Папа Франішак скіраваў пасланне на 25-й сусветны дзень хворага, які традыцыйна адзначаецца ў каталіцкім касцёле 11 лютага ва ўспамін маці Божай Лурдскай. Папскі дакумент быў апублікаваны сёння ў Ватыкане. Святы Отец выказаў сваю блізкасць усім, хто жыве ў стане пакут, членам іх сем'яў і асобам, якія аказваюць разнабаковую дапамогу хворым. Усіх адрасатаў свайго паслання папа заклікаў сузіраць жыццё Панны Марыі, гаранта Божай пяшчоты для кожнага чалавека і прыкладу адмаўлення ад уласнай волі, а таксама заўсёды знаходзіць у веры, умацаванай словам і сакраментамі, сілу, каб любіць Бога і братоў нават у стане хваробы. Перад абліччам актуальных выклікаў у медыцынскай і тэхналагічнай сферах пантыфік нагадаў аб неад'емнай годнасці кожнага чалавека, які заўсёды мае пэўную місію ў жыцці і ніколі не становіцца проста аб'ектам, нават калі пазначаны цяжкімі відамі непаўнаспраўнасці. Франішак пажадаў, каб у свеце будавалася культура павагі да жыцця, здароўя і навакольнага асяроддзя, каб быў дадзены новы імпульс барацьбе за павагу да інтэгральнасці і годнасці людзей, у тым ліку праз належнае вырашэнне біяэтычных пытанняў, клопат пра самых слабых і навакольнае асяроддзе. Напрыканцы паслання святы Отец заклікаў быць радаснымі знакамі прысутнасці Божай любові, наследуючы прыклад мноства сяброў Бога, сярод якіх узгадаў святога Яна Божага і святога Каміла де Леліса, апекуноў шпіталёў і медыцынскіх работнікаў, а таксама святую маці Тэрэзу з Калькуты, місіянерку Божай пяшчоты.